A ještě před písničkou vám povím, kdo je naším hostem. Teď po 11. hodině Blanka Fischerová, básnířka, divadelní a televizní dramaturgyně a autorka. Tak si ten rozhovor určitě nenechte ujít.
Závidím horám.
Hostem dnešního vysílání Dvojky je Blanka Fischerová, básnířka, také divadelní a televizní dramaturgyně, autorka. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
A rodačka z Třebíče, to ano. Také dodám. Tak jak jste se vlastně dostala k těm svým láskám, tedy k divadlu, k básním? Je to vaše původní povolání, nebo jste měla úplně jiné záměry?
Já jsem úplně původně jako dítě chtěla být veterinářkou, protože mám ráda zvířata.
Ale trošku něco jiného, upřímně řečeno.
Ale potom pod tlakem rodičů jsem vystudovala střední ekonomickou školu, ale už v té době jsem hodně četla, měli jsme skvělého profesora na literaturu, takže já jsem potom šla studovat literární vědu do Opavy a tím to vlastně všechno začalo, zájem o literaturu, první pokusy tvořit, potom i zájem o divadlo a pak jsem se vydala tím směrem tvorby.
Já jsem říkala, že jste na prvním místě básnířka, pro sebe jsem si to tak tady napsala, možná, že to je úplně jinak, máte nějaké pořadí v té oblibě, to znamená, jestli třeba básně, poezie, nebo potom divadelní, televizní dramaturgie, máte to nějak seřazené, nebo prostě v nějakém životním období je něco na prvním nebo něco na druhém místě?
No, možná bych to řekla tak, že jsem člověk, který je posedlý tvorbou a jestli básnířka, to je asi na posouzení jiných, ale baví mě jednak ta poetická tvorba a samozřejmě i divadlo, takže i ta dramaturgie, asi nemám prioritu žádnou.
Pokud jde o básně, tak je to úžasné v dnešní době, že někdo píše básničky, že někdo se snaží, aby i ti ostatní básničky četli. My jsme v dnešních příbězích slavných měli Karla Jaromíra Erbena celý tento týden, tak jako mimořádného muže, samozřejmě básníka. Tento měl jednoduché v té své době, básně se četly a posléze také se básně hodně četly. Vezměte si, že kolik básníků je vlastně v té, já nevím, literatuře maturitní a podobně, jsou stále uznávaní, stále si o nich děti učí ve školách. Jak je to v současné době vůbec s tou oblibou básníků a lidé vůbec mají chuť si číst básničky?
No, já si myslím, byť někteří třeba kolegové nebo někteří lidé jsou k tomu docela pesimističtí, tak já si myslím, že lidé pořád jako nějak utíkají k té umělecké tvorbě. Samozřejmě ta poezie je taková menšinová záležitost, ale myslím si, že je velké množství i mladých začínajících básníků, kteří jsou velice zajímaví, třeba i razantní, radikální a dokáží se velice dobře vyjádřit třeba i k tomu, co se děje v naší společnosti v současné době nejaktuálněji. A já bych zase tak pesimistická nebyla. Myslím si, že ti lidé si tu cestu k poezii najdou a že jsou i jiné formy než ty knižní, jak tu poezii třeba spopularizovat a jak ji dostat víc mezi lidi. A samozřejmě je otázka, co z té poezie potom jednou třeba za 100 let přetrvá a co ti lidé, k čemu se budou vracet, jako my se vracíme k těm klasikům. To je otázka. Myslím si, že té produkce je hodně, že to způsobuje i internet a ta možnost, že člověk vlastně všechno hned může publikovat, napsat, vyfotit se, natočit, naspívat. Ale v té záplavě těch informací a té tvorby je těžko už rozlišitelná asi možná i ta kvalita, ale uvidíme, to je těžké posuzovat.
A teď jde i o ten zájem, jestli lidé si chtějí číst verše. Já nevím, jestli pamatujete třeba na nedělní chvilky poezie.
Pamatuju na nedělní chvilky.
Zněly takové údernější básně dost často, ale právě ta ochota číst si básničky, jestli lidé mají chuť si je přečíst, třeba před spaním někdy, nebo když jim není úplně nejlépe, když cítí smutek na duši, tak si třeba něco takového pěkného přečtou.
Tak já se pohybuju v okruhu lidí, kteří si i knížky kupují ještě, kteří nepřecházejí na ty elektronické knihy, ale to taky díky bohu za to, že existuje i ta možnost těch elektronických knížek, i knihy poezie si můžete koupit jako elektronickou knížku, ale to asi ten zájem vyloženě přečíst si knihu básní si myslím, že je menší, že spíš lidé přijdou do nějaké umělecké kavárny poslechnout si básníka, než že by tu knihu otevřeli.
A je pravda, že třeba lidé mají chuť psát verše nebo číst verše, když prožívají takové ty zvláštní pocity, buď jsou třeba zamilovaní, nešťastní, nebo prožijí něco velmi nepěkného, nebo je ta doba hodně bouřlivá, tak já si myslím, že právě je to období, kdy lidé třeba mají větší chuť si básně přečíst nebo třeba sami něco napsat.
No, to je možné. Možná i současná situace, naše společenská, nás bude nutit k tomu více radikálněji básnit, kdo ví.
Tak možná třeba epigramy. Ty by možná stačily.
Určitě, určitě.
Hostem dvojky je básnířka, také divadelní i televizní dramaturgyně, autorka Blanka Fischerová. A jsem moc ráda, že John Lennon byl právě tím hostem našeho dnešního vysílání. Také já to neumím tak úplně všechno přeložit v té písničce, ale jejich skladby, třeba konkrétně Beatles, to byly básně zhudebněné. Tak to je také vlastně cesta, jak vlastně verše se dostanou k lidem. Někteří dnešní zpěváci také to tak mají.
Určitě, já si myslím, že v některých těch písňových textech právě chybí ta poetika. Taková zvláštní, která třeba v tomhletom textu je i nějaký hlubší podtext.
Změnila se trochu nějak ta básnická tvorba v tom smyslu, že tak, jak já to vzpomínám, tak aby tam byl hlavně rým, aby se to rýmovalo, mělo to nějaký smysl, pochopitelně nějaký příběh se odehrál třeba v té básni, tak jestli se změnily určité formy v dnešní době, jestli ty básně jsou třeba moderní, básně 21. století.
Určitě, tak ono to souvisí i s těmi tématy, i s tím, jak se vyvíjí společnost, k čemu se vlastně ti básníci chtějí vyjadřovat. A samozřejmě teď se nejvíc píše volným veršem, takže ty rýmy už zase nejsou tak in, lidově řečeno.
Vy máte básně ráda a vy se pokoušíte nebo chcete je dostat do veřejného prostoru a vy jste přišla s takovým zajímavým projektem, tak ten projekt nám popište.
Projekt se jmenuje Guerrilla Poetring a vznikl zhruba před rokem a půl. V Ostravě se pořádá festival hudební Colors of Ostrava, který má vždycky ještě je takový teď předfestival, festival v ulicích. A já jsem byla oslovena ke spolupráci a říkala jsem si, tak i poezii bychom nějak mohli dostat do ulic a pořád jsem přemýšlela, poezie v ulicích, jak to propojit, tak jsem si říkala, že by bylo dobré přímo vyrazit s básněmi do ulic, lepit je v ulicích a třeba je i vyfotit, publikovat je na Facebooku a třeba napsat i, v jaké ulici ta báseň je umístěna, aby lidé, kteří sledují Facebook, tak si mohli říct, že to je kousek ode mě, jít ven a tu básničku si vzít, schovat si, přečíst a seznámit se třeba tímhle způsobem s nějakým zajímavým současným autorem, nebo samozřejmě takhle vylepujeme i básně klasiků. Takže ten projekt funguje zhruba rok a půl a vždycky v den vyhlášení, který vyhlašuji na Facebooku, tak se zapojují lidé z různých měst a teď už asi 60 měst v České republice se vždycky zapojí.
Tak opravdu chtějí a chtějí hledat básničky ve veřejném prostoru, když to tak řeknu, a básně si přečtou.
Ano, ozývají se mi třeba i lidé ze zahraničí, kteří byli na návštěvě v Praze a třeba našli nějakou básničku a shodou okolností jedna Američanka mi napsala, jestli bych ji nemohla přeložit tu básničku do češtiny nebo ji napsat aspoň o čem je, že ji to hrozně zaujalo, že třeba by ten projekt chtěla udělat i v Americe. Teď projekt proběhl v Brazílii, kde mi taky napsali, že se o tom zase dozvěděli na Facebooku, takže se šíří vlastně i do zahraničí, tak o to víc mě to těší.
Kolik básniček jste takhle vylepila nebo rozeslala? Dá se to spočítat?
No,
a jak to děláte? Vůbec vychodíte a lepíte? Já nevím, na sloupy veřejného osvětlení básničky, jak to je?
Já lepím i na policejní auta, možná bych to neměla říkat takhle veřejně, já už jsem to řekla. Nebo v Bratislavě na kancelář prezidenta republiky jsem lepila básně takových progresivních slovenských autorů a skutečně je to tak, že buď to v ruce napíšu básničky, nebo když už je jich hodně, tak je vytisknu většinou klasiků, kteří se mi líbí a v ulicích, kam kdekoliv mě napadne, tak je nalepím, vyfotím hned to vlastně díky moderní technice můžu dát na Facebook a tímhle způsobem to funguje. Takže ale už to byly tisíce básní, protože třeba v rámci festivalu Colors of Ostrava letošního jsme takhle básnili, takže to už jsou tisíce básniček vylepených.
Ještě k festivalu Colors of Ostrava, vy jste tam právě dostala na starostu poetickou scénu, četla jsem, že se na to stála fronta, že byl velký zájem právě o básničky na tomto festivalu, který už je velmi populární a velmi uznávaný.
Já jsem díky ředitelce Zlatě Holušové vlastně dostala možnost nějakým způsobem poezii dostat na festival, tak jsme se nakonec dohodli na poetické scéně, že to vyzkoušíme, jestli vlastně vůbec bude zájem o poezii a samozřejmě nebylo to jenom klasické autorské čtení, ale poezie byla propojená i s hudbou a hledali jsme různé přesahy, byla tam slam poetry. A velice mě potěšilo, že v tom prostoru, který byl asi pro 100, 120 diváků, tak bylo neustále plno a dokonce se teda stála fronta na tu poetickou scénu.
No to je úžasné vlastně. To musíte mít velkou radost z toho projektu. A vůbec toho, že zájem je o poezii.
Ano, tak jsme si vyzkoušeli, že to funguje a do příštího roku samozřejmě zase budu plánovat dramaturgii poetické scény. A neměli jsme tam jenom poezii, ale režisérka Jana Janěková spolu s bývalými studenty Janáčkovy akademie muzických umění vytvořili takovou dramaticko-poeticko-hudební verzi Shakespeareova Hamleta, který měl taky velký úspěch.
Blanka Fischerová, básnířka, divadelní a televizní dramaturgině, je dnes hostem dnešního vysílání Dvojky. Možná bychom i měli zmínit básnickou sbírku Zlodějky lžiček, kterou chystáte, to je vaše tvorba.
Ano, já ji chystám už delší dobu a s takovou skvělou výtvarnicí Hankou Mičkovou. A protože nějak se to tak sešlo, v té sbírce je řada témat týkajících se dětství i vlastně mateřství třeba. A ona teď porodila, takže se nám to trošku oddaluje, ale myslím si, že ta sbírka bude výjimečná, protože bude celá výtvarně zpracovaná. I ty básničky budou vlastně zakomponovány do obrázků, takže budou ručně psány.
My se teď přesuneme společně do divadla, protože to je také vaše sféra působnosti, kde jste byla rozhodně velmi úspěšná, vy jste byla dvakrát nominována, nebo jste úspěšná, možná teď já nevím, divadlo stále aktuálně.
Ano, divadlo je stále aktuální, ale spíš v takových alternativnějších projektech momentálně.
Ano, vy jste byla dvakrát nominovaná na cenu Alfréda Radoka, tak připomeneme ty hry, které to byly, tak začneme tou Maminkou možná.
Ano, tak ta čerstvější hra se jmenuje Už umři, mami. Byť ten název je takový trošku brutálnější, tak je spíš metaforický. Jsou to monology matek a dcer, které k sobě hledají cestu a chtějí tu cestu najít, nebo aspoň chtěli by, protože některé už jsou třeba mrtvé. A myslím si, že nebo aspoň pro mě je to velice aktuální téma, i jsem tak odpozorovala od svých kamarádek, že řeší tyhle ty problémy, tak jsem si říkala, že by byly zajímavé monology. A zajímavé je, že třeba tu hru můžou hrát i dvě herečky, jedna, která by hrála všechny matky a jedna, která by hrála všechny dcery, protože si myslím, že jádro těch problémů třeba je společné.
A to druhé představení, které už je starší, zatím ta se hra, nejsem jistá
hra,
názvem.
Ano, ta hra se jmenuje tak, protože mě nenapadl žádný název. A tu hru jsem napsala úplně původně pro herečku Janu Janěkovou, která po mně vyžadovala nějakou hru pro ní zajímavou. Ale nějak jsme se nedostali k tomu ji zrealizovat, ale shodou okolností Jana Janěková režírovala scénické čtení hry Už umři, mami, ve kterém třeba hrála Kristýna Frejová a řada dalších. Jen se nám teď nedaří se tak domluvit na společném termínu, kde bychom hru zase mohli reprízovat.
Ale stále se hraje vaše představení Pohřbívání, aneb zítra se bude pohřbívat všude. Tak tam bude politika pravděpodobně, něco zítra se bude tam všude, také si tak vzpomínám matně, že se odehrává v nějakém názvu.
No, ta hra není politická, spíš jsem se zabývala tématem, co se stane, když politici začnou zasahovat do chodu divadla.
A což je docela aktuální, mi teď napadá jedno divadlo.
Ano, mě taky napadá jedno divadlo.
Ústecké divadlo, Činohradní studio v Ústí nad Labem.
Které bohužel teda skončilo a teď snad možná bude nějaká naděje na obnovení.
Problém nějak v tom, že někteří kandidovali snad do místních zastupitelstv. Tak
ano, ale tak uvidíme, tam třeba se to ještě nějak všechno pozitivně vyřeší, ale tu hru jsem napsala teda před 2 lety.
No vidíte, jak jste vlastně s takovým předstihem, už jste tušila, co se může dít.
Obesílala jsem divadla a často mi přišly odpovědi, že je to zaujalo, ale že vlastně u nich taková situace není a tak dál, ale dramaturgině Slováckého divadla Iva Šulajová se mi ozvala, že je to velice zaujalo. A vlastně ta hra je o tom, jak skončí jeden divadelní soubor, protože radnice se rozhodne, že herci nejsou potřeba, aby ušetřili na platech. Tak na jeviště vstoupí ostatní zaměstnanci divadla, primátor se píše hru a snaží se vlastně to divadlo udržet tímto způsobem i bez herců, což si myslím, že je docela absurdní. Takže ta hra není primárně míněna jako politická. Je to spíš taková černá komedie z divadelního prostředí a vlastně pak to těm politikům umělcům i těm neumělcům, když to tak řeknu, přeroste všechno přes hlavu a samozřejmě tím trpí nejvíc divák, který je jako vystaven takovým věcem, které se tam dějí.
No není vůbec jednoduché napsat divadelní hru podle mého soudu, protože přijít s nějakým zajímavým námětem je docela těžké. Divák je samozřejmě rozmazlený a když už jde do divadla, opustí televizi a pohodlný kauč doma, tak chce vidět něco opravdu pěkného, zajímavého, chce se pobavit. Máte takový ten rozpor určitý tím, že byste třeba ráda napsala něco, co by bylo divácky hodně líbivého a na straně druhé, ale by tam právě bylo to něco, co byste vy ráda, aby zaznělo.
No já v tomhle
Jak to vnímáte? Já v
tomhle tom sama pro sebe nedělám kompromisy, že já teda píšu hry na témata, která považuji za důležitá a snažím se nepřizpůsobovat. To, že vlastně z toho pohřbívání vyšla taková absurdní komedie, tak se stalo i tím, že jsem tak různě měla inspiraci z nejrůznějších oblastních divadel a jenom jsem třeba některé věci definovala, líp popsala a vlastně ta komedie se mi z toho narodila sama. Ale není to určitě mým záměrem, aby lidé se v divadle pouze bavili a nepřemýšleli.
Já myslím, že lidé hodně chodí do divadla. I přesto všechno, že jsou pohodlní, mnohdy právě rádi sedí u televize, u počítačů a podobně, a že chodí, že se rádi dívají právě naživo, jak herci hrají různé příběhy. Jaký
určitě,
máte
protože
pocit?
V tom je ta výjimečnost, protože nikde jinde člověk nezažije vlastně tu živou komunikaci herce s publikem a vlastně ten příběh naživo, že ten herec je na dosah, na dotek. A má to divadlo má výjimečnou atmosféru, kterou nic nemůže nahradit. I když si pustíte třeba nějaký záznam divadelního představení doma v televizi, tak to prostě polovina atmosféry i těch podnětů je pryč, protože to prostě není tak inspirativní. Takže chození do divadla naživo si myslím, že pořád má smysl. I když někteří lidé říkají, že teda ne, že chodit do divadla ne, ale já si myslím opak.
Divadelníci zkouší různé možnosti, různé nové formy. Někdy jsou až moc moderní, podle mého soudu. Někdy možná, že právě nejsem zrovna ten správný divák pro určité divadelní experimenty, kdy je potřeba vyvinout velkou fantazii a představivost, abych pochopila někdy, co autor myslí. A jak to myslel a podobně.
Já si myslím, že zase ale určitá provokace a hledání nových forem je potřeba, protože pak jedině to divadlo se může vyvíjet takovým trošku modernějším směrem, protože je velká konkurence televize, velká konkurence filmů, nových médií a i tím se to divadlo může v určité míře inspirovat. Takže a i divák je už zvyklý jinak vnímat, tak trošku útržkovitě, klipovitě, takže možná i ta velká klasická vyprávění z toho přelomu 19. a 20. století třeba potřebují trošku modernější interpretaci a hlavně i ta témata se už změnila. Pro moderního diváka jsou podstatnější třeba i jiná témata, než byla před 200-300 lety a i Shakespeareovy hry třeba se určitým způsobem modernizují a vždycky režiséři si vyberou téma, které cítí jako to nosné hlavní v dnešní době samozřejmě.
Je to náročnější i pro herce potom, pokud to divadlo opravdu už je trošku jiné, jinak nastavené, už to není klasika, už to nejsou takové ty tradiční dialogy, monology na jevišti, takové ty jednoduché přesuny po jevišti a podobně.
Určitě samozřejmě to vyžaduje i moderní hereckou techniku.
Je to těžší?
Samozřejmě.
Je to těžší pro herce?
To těžko posoudit. Vždycky to vychází z režijní koncepce a z té režijní vize a z toho, jakou vlastně metodu, jaký přístup zvolit zrovna. Ale samozřejmě stejně jako se vyvíjí moderní divadlo, tak se vyvíjí moderní herecké formy a postupy.
Na dvojce si povídám s Blankou Fischerovou. Blanko, vy teda kromě poezie, divadla, tak také se věnujete i televizní dramaturgii, konkrétně takovým těm reality show, což teda mně přijde, že je úplně odjinut. Tak jak jste se dostala třeba k Farmáři, který hledá ženu, nebo k hotelu Paradise?
No, dostala jsem se k tomu čirou náhodou kamarádka, která měla pracovat a pracovala nakonec na projektu Hotel Paradise, tak mi zavolala a ptala se mě, jestli bych neměla čas odletět na 4 měsíce do Karibiku.
Já bych teda měla taky čas, upřímně řečeno.
A účastnice natáčení a říkala mi, no je to trošku narychlo, odlétá se za 3 týdny, tak a hledáme lidi na pozici redaktora. tak jsem si říkala, že bych to mohla vyzkoušet, že by to mohla být docela dobrá inspirace a vlastně i příběhy těch lidí, a z toho důvodu mě to hodně zajímá, vždycky příběhy těch účinků.
Já si myslím, že to je úžasné divadlo, které tam máte možnost shlédnout v přímém přenosu.
No a tak my jsme ho i vytvářeli. Tak
ano, vy pomáháte tomu, aby se tam něco dělo samozřejmě.
Ano, a byla to teda velká inspirace, možná se to ani nedá všechno odvyprávět, co se tam dělo a jak to fungovalo.
No to nám povězte, to já si myslím, že i lidi může zajímat, protože, tak já nevím, u nás to bylo trošku na pokraji zájmu, ten Hotel Paradise, možná to nemělo takovou publicitu jako třeba Vyvolení, ale vůbec jak fungují tady tyhle ty reality show, jestli ti lidé si dělají, co chtějí, nebo jestli opravdu ta dramaturgie, nebo ten štáb, který tam je, situace vytváří, modeluje, nutí, nebo ne nutí v uvozovkách, ale svým způsobem je vede, jak se mají chovat, aby to bylo atraktivní, aby se tam právě děly ty věci, které diváci tedy chtějí vidět.
Tak je to samozřejmě na redaktorech, na režisérech, na tom celém tvůrčím týmu, aby vlastně i vybrali takové účinkující, kteří jsou trošku i extravagantní, kteří se nebojí i mluvit o sobě, některé situace, do kterých se dostávají, jsou taky extrémní. A samozřejmě i na tom umět ty lidi odhadnout. A je to řízeno v tom, že my jsme vlastně jako redaktoři vytvářeli program na každý den a vlastně jsme i těm účinkujícím posílali dopisy a tímto způsobem jsme s nimi mohli komunikovat v tom uzavřeném hotelu a samozřejmě jsme je sledovali v režii, když jsme seděli, tak před námi bylo asi 40 obrazovek, na kterých jsme teda sledovali všechny kamery. Na uších jsme měli sluchátka, měli jsme možnost poslouchat všech 12, 15 mikroportů, které jsme si mohli přepínat a vedle mě seděl vlastně vždycky režisér a společně jsme se dohodli, které situace budeme v reálném čase nahrávat, protože se samozřejmě nenatáčelo úplně všechno. Takže jsme rozhodovali se někdy z vteřiny na vteřinu. Když tam vznikly spontánně nějaké situace, tak jsme vlastně museli rozhodovat, co se bude točit. A samozřejmě ještě potom se dělaly rozhovory s účinkujícími v takzvané zpovědnici, což asi posluchači znají.
Právě takže to třeba Vyvolených například.
Ano. A v tom Hotelu Paradise to byl ten samý princip, takže jsme vždycky dělali ještě rozhovory k daným situacím, které se tam děly. Takže samozřejmě záleží vždycky na formátu toho pořadu, jaké situace budou zajímavé, ale zrovna ten Hotel Paradise měl taková pravidla, která museli účinkující dodržovat a tam se hodně teda intrikařilo a domlouvali se účinkující, aby teda tam vydrželi co možná nejdéle.
Můžete vy třeba, nebo mohli jste vy jako štáb ovlivňovat soutěžící až natolik, že jste třeba měli určité typy lidí, které jste tam chtěli ponechat v té soutěži, že se vám zdáli, že hráli, že byli právě těmi správnými figurami na té šachovnici a mohli jste to ovlivnit, nebo skutečně jenom spíš to hlavní slovo měli opravdu ti účinkující ve vztahu k sobě?
No, ono to vycházelo
tam až
i přirozeně.
Vlastně přirozeně tak, tou manipulací určitou, která tam je.
Tak samozřejmě dojít můžete až tam, kam vám to dovolí ti samotní účinkující, protože přece jenom jsou to své právní lidé, dokáží o sobě rozhodovat a samozřejmě dokáží rozlišit hranice, za které už nepůjdou. A samozřejmě tam už je nikdo nemůže nutit, aby dělali show, takže většina opravdu těch účinkujících byla taková a chtěla se ukázat a bojovala o přízeň diváků, takže tam se skutečně dělo cokoliv potom ve výsledku, ale nevím, jestli se dá hovořit o manipulaci, ale samozřejmě vytváříte určité situace, do kterých ty účinkující dostanete, ale záleží už na nich. Samozřejmě, a záleží už ale na nich, jak se v nich budou chovat. A tady skutečně v tom Hotelu Paradise šlo o přízeň diváků, takže účinkující bojovali o tu přízeň a tam už se projeví, kdo je takový tahoun, kdo je schopen i nějakých intrik, kdo je takový lídr a kdo má tu šanci tam přežít.
Ta výhra je prostě alfa omegou celého projektu vždycky pro ty soutěžící.
Vždycky není třeba v rámci pořadu Farmář hledá ženu, no, tak tam je samozřejmě výhra nějaká žena.
Celoživotní výhra,
tam to může být celoživotní, nebo i prohra, to my nevíme.
Ano, to nevíme, jak to dopadne.
Chvíli natáčení, takže tam je to jinak a točíme samozřejmě i jiné typy reality show, kde vůbec nejde o peníze, kde jde třeba o vztahy v jedné rodině. Teď jsme točili reality show Bučko v fikci o takové extrémní slovenské rodině a tam vůbec nejde o peníze.
Tak a také točíte ve slovenských výzkách, to ano. Je také další projekt, my se k němu dostaneme, ten je velmi zajímavý. Není to reality show, to je normální život, tak bychom možná mohli i to představit.
No já si myslím, že i v rámci reality show ten normální život je pořád.
Básničky, divadlo, ale i televize. Blanka Fischerová, rodačka Střevíče, je dnes naším hostem a to jsou ty obory, ve kterých úspěšně působí. My jsme tady zmiňovali různé reality show, ale vy jste i tady nakousla to, že vás baví dělat ty reality trochu jiným způsobem, že to je potom trošku jakoby dokument o tom, jak žijeme. Jedinka Slovenska, to je to, co tvoříte teď na Slovensku. Tak jak, v čem spočívá ten projekt?
My jsme vlastně v létě cestovali po slovenských vesnicích a točili jsme pořad na Jedinka Slovenska, který byl velice úspěšný. A zkombinovali jsme trošku prvky reality show, protože ten pořad byl soutěžní a vždycky vesnice se měla ukázat. A dokument, takže jsme trošku i zachytili tradice a i to, jak vlastně ještě se zachovávají, uchovávají, kdo je uchovává. Uh-huh. Takže v tomto bylo, si myslím, zajímavé, v tomto mohlo i ty diváky tímto způsobem zaujmout. Jednak jsme sledovali i příběhy těch lidí ve vesnici, kteří pomáhali starostovi nebo starostce vždycky s nějakým úkolem. A byli jsme vždycky rádi, když nás pustili vlastně i domů a zjistili jsme, jakým způsobem žijí. Měli jsme dva výborné moderátory, Katarínu Brichtovou, která dělá Poštu pro tebe, vlastně Slovensko, a Martina Nikodýma a ti lidé je i znají, takže vlastně bylo to takhle propojeno a myslím si, že vzniklo velice zajímavý formát. Takže to mě baví víc, než vlastně pozorovat 15 lidí zavřených někde v umělém prostředí, protože samozřejmě vždycky ti lidé asi se nejvíc otevřou v rámci svého přirozeného prostředí.
Jaké jsou ty slovenské dědinky?
No, jsou velice, velice svérázné a my jsme skutečně to Slovensko už v rámci i dalších projektů zcestovali křížem krážem, takže, ale řekla bych, že ten kraj je sice takový chudý, ale ti lidé jsou velice srdeční a vstřícní a setkali jsme se se spoustou i inspirativních lidí, tak proto já i ty projekty tak ráda dělám, protože to je velká spousta zajímavých příběhů, byť třeba některých tragických, ale zajímavých.
Nějaká česká verze se neplánuje? Nebo o ní nepřemýšlíte?
No, já si myslím, že asi naše vedení bude přemýšlet i o české verzi, ale v jakém je to stádiu, to nevím. A myslím si, že by to určitě bylo zajímavé i pro českého diváka trošku ten venkov poznat zase z jiné stránky.
Je opravdu rozdíl mezi venkovem a městem? Třeba na tom Slovensku?
No, já si myslím, že i ty rozdíly a vede nás k tomu doba se budou ještě asi prohlubovat, že už budou jenom extrémně bohatí a možná extrémně chudí.
A kdo bude na těch dědinkách?
No, na těch dědinkách asi nejvíc chudí, no. Hey, hey, Paula, I wanna
marry you. Tak ještě pár minut s Blankou Fischerovou. Už jsme tady probrali vaše různé projekty, které máte. A já myslím, že k vašim oblíbeným určitě patří i scénické čtení.
Ano.
Co chystáte číst a s kým?
Já jsem narazila díky režisérce Monice Lefej na knihu Byli jsme tam taky, kterou napsala Dagmar Šimková a jsou to vlastně její vzpomínky na vězení, kterým prošla v 50. letech. A ta knížka je velice osobní a myslím si, že je to takový podstatný doklad o té době, o tom, jak teda fungoval komunistický režim, na kom se podepsal i za v podstatě hloupost byla odsouzena skoro na 20 let a mě ta kniha zaujala natolik, že bych ji chtěla teda dostat minimálně do podoby scénického čtení a jsem velice ráda, že mám pro to čtení skvělou herečku Nelu Boudovou, se kterou teď teda připravujeme scénickou podobu.
Takže Jak to probíhá, to scénické čtení? Lidé přijdou do divadla?
No, scénické čtení, když řeknu, tak si lidé myslí, že vlastně herečka sedí na židli na scéně a čte z knihy. Ale tímhle způsobem to rozhodně probíhat nebude. Samozřejmě, že trošku zachováme jakoby to čtení z té knihy, ale budeme mít řadu inscenačních prvků, samozřejmě kostýmy, rekvizity a už to samozřejmě bude i hrané, budou tam vytvořeny i nějaké dramatické dramatické situace. Takže to bude takové na pomezí čtení a divadla.
Tak a pro vaše verše, které dostáváte do veřejného prostoru, je důležité i datum 18. prosince. Z jakého důvodu?
Na 18. prosince je vyhlášen 13. Guerilla Poetry, který jsem ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Most směrovala na verše tibetských básníků, tibetských autorů, a samozřejmě jsme to ještě rozšířili na třeba citáty Dalaj Lámy, které je možné lepit v ten den v ulicích, kdekoliv. A víc o tom projektu je na Facebooku, když si lidi najdou Facebook a Guerilla Poetry, tak jim tam vyjede naše stránka, kde jsou veškeré informace. Tak bych byla ráda, kdyby se zapojili, a lze to vlastně vztáhnout i na verše o svobodě.
Tak, do nového roku vám přeji, aby vyšly ty Zlodějky lžiček, vaše sbírka veršů, abyste dokončila knížku, kterou máte v plánu, tak ať se všechno daří. Děkuji mnohokrát za vaši návštěvu.
Já taky moc děkuji za pozvání a posluchačům přeju, aby měli poezii v životě.
Dobrý poslech dalších pořadů Dvojky přeje Stáňa Lekešová. Mějte se krásně a naslyšenou.